បញ្ហាទី3 CEO ដែលជោគជ័យតែងតែចេះតេទាញបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមបង្កើតលទ្ធផលឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនអរិយាប័ត្រដឹកនាំសំខាន់ទី2របស់ CEO គឺតេទាញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមបង្កើតជាលទ្ធផលយើងចេះធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពដាច់ស្រេចហើយតែបើយើងមិនចេះតេទាញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមអនុវត្តការសម្រេចចិត្តនោះទេនោះយើងក៏មិនអាចនឹងបង្កើតបានលទ្ធផលអ្វីដែរបើមិនអាចបង្កើតបានលទ្ធផលអ្វីសោះក៏យើងមិនអាចមានឈ្មោះជា CEO ជោគជ័យម្នាក់ដែរតែដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលបានយើងត្រូវតែត្រូវការជំនួយពីមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធតើមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធដែលយើងនិយាយនេះមានអ្នកណាខ្លះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងមានមិនតិចនោះទេអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលស្និទ្ធជាងគេបំផុតនោះគឺបុគ្គលិករួចហើយអតិថិជនហើយបន្តមកទៀតគឺម្ចាស់ភាគហ៊ុនលក្ខនឹងលក្ខហើយដើម្បីតេទាញអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ CEO ដែលពូកែតែងចេះស្វែងយល់ពីជ្រុងទស្សនៈរបស់មនុស្សទាំងនេះសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើងយើងត្រូវតែព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើពួកគេគឺជានរណាហើយពួកគេចង់បានអ្វីនិងរហូតដល់ថាពួកគេកំពុងតែគិតអ្វីឬមានអារម្មណ៍បែបណាពេលដែលយើងស្គាល់ពីតម្រូវការរបស់ពួកគេហើយនោះយើងនឹងអាចតេទាញឲ្យពួកគេនាំគ្នាបង្កើតលទ្ធផលការងារបានហើយតែ CEO ឆ្លាតវៃមិនឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងល្អរវាងខ្លួននិងបុគ្គលិកខ្ពស់ជាងលទ្ធផលការងារនោះឡើយមាន CEO ខ្លះត្រូវបានគេបោះឆ្នោតតែងតាំងគឺដោយសារតែមានគេឯងជាពិសេសមានបុគ្គលិកចូលចិត្តច្រើនហើយពេលឡើងកាន់តំណែងជា CEO ហើយខ្លួនក៏នៅតែបន្តធ្វើល្អដាក់បុគ្គលិកទាំងអស់ដដែលព្រោះខ្លាចបាត់បង់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តមកលើខ្លួនពេលបុគ្គលិកធ្វើការមិនបានផលក៏នៅតែមិនចាត់វិធានការព្រោះខ្លាចគេលែងស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្លួនអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងជាដើម CEO ដែលជោគជ័យស្គាល់ពីតម្រូវការបុគ្គលិកបានច្បាស់តែពួកគេមិនដល់ថ្នាក់ទៅប្រកបចិត្តបុគ្គលិកគ្រប់គ្នានោះទេទំនាក់ទំនងមិនសំខាន់ដល់លទ្ធផលការងារនោះទេលោកអ្នកអាចទាញយក App Bookion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន វិធី1ដើម្បីអាចស្វែងយល់ពីជ្រុងទស្សនៈឬតម្រូវការរបស់អ្នកដទៃបានល្អបំផុតនោះគឺស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គឺបានន័យថាយើងមិនមែនស្ដាប់បណ្ដើគិតគូរវិភាគសន្មតបណ្ដើម្ដងនោះទេបើស្ដាប់បណ្ដើវិភាគនេះវិភាគនោះបណ្ដើនោះយើងនឹងគ្មានថ្ងៃយល់ពីទស្សនៈរបស់ពួកគេបានច្បាស់នោះទេយើងត្រូវតែស្ដាប់ដោយមានចិត្តចង់ដឹងពីពួកគេឲ្យបានច្រើននិងសួរនាំជាជីកបន្ថែមដើម្បីយល់បានកាន់តែស៊ីជម្រៅដូចគ្នាដែរដើម្បីយល់ពីជ្រុងទស្សនៈឬតម្រូវការរបស់អតិថិជនគឺយើងត្រូវតែស្ដាប់ពួកគេហើយ CEO ដែលពូកែស្ដាប់អតិថិជនរបស់គាត់ពិសេសខ្លាំងនោះគឺលោក Neil Fisk អាជីវកម្មរបស់គាត់មានច្រើនតែយើងនិយាយពីអាជីវកម្មតូចតាចមួយដែលលក់សម្ភារបំពាក់គ្រឿងក្នុងរបស់ស្ត្រីពេលគាត់ធ្វើសម្ភារអតិថិជនស្រីៗរបស់គាត់គាត់មិនដាល់ចេះតែធ្វើជាស្ដាប់ឲ្យតែបាននោះទេលោកតែងតែស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងមិនភ្លេចខ្លួនទៅសន្មតអ្វីក្នុងចិត្តមុនឡើយទីបំផុតពលរដ្ឋដែលលោកទទួលបានតាមរយៈការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នេះអាចជួយឲ្យគាត់អាចបង្កើតបានអាណាចក្រអាជីវកម្មដែលមានតម្លៃពាន់លានដុល្លារមាន CEO ខ្លះទៀតដើម្បីចង់ស្ដាប់ពីតម្រូវការពិតរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនពួកគាត់មិនដាល់សូវនៅក្នុងការិយាល័យឡើយបើពួកគាត់មានហាងពួកគាត់នឹងនៅក្នុងហាងនោះរាប់ម៉ោងដើម្បីស្វែងយល់ពីអរិយាប័ត្រអតិថិជនរបស់ពួកគេសមរភូមិប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យនោះទេតែស្ថិតនៅក្នុងហាងរបស់ពួកគេនេះទេបើទោះជាយើងជា CEO ក៏ដោយក៏យើងមិនមែនជាមេកំពូលផុតលេខនោះដែរការសម្រេចចិត្តធំដុំណាមួយរបស់យើងគឺត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនឬក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាចាំបាច់ដូច្នេះដើម្បីតេទាញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីជ្រុងទស្សនៈនិងតម្រូវការរបស់ពួកគេដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតដំបូងយើងត្រូវដឹងថាម្ចាស់ភាគហ៊ុនឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលម្នាក់ៗជានរណាតើពួកគេជាវិនិយោគិនមានលុយឬជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះតើពួកគេវិនិយោគនិងបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីអ្វីដើម្បីលុយឬដើម្បីអ្វីផ្សេងតើពួកគេម្នាក់ៗមានក្តីសម័យនិងសង្ឃឹមអ្វីចំពោះអង្គភាពមួយនេះកាលបើយើងដឹងពីជ្រុងទស្សនៈនិងតម្រូវការរបស់ពួកគេហើយយើងនឹងចេះដឹងពីវិធីធ្វើឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហើយសរុបមកវិញ CEO ដែលជោគជ័យតែងតែតេទាញបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមបង្កើតលទ្ធផលឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន